Ampelamiandry. Manantsany fiarabana ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata faha 20 ny volana desambra taona 2022 ity ary dia isaorana sy ankasitrahana ianao miaraka aminay hatrany indrindra ianao izay miaraka hatrany amin'ny fandaharana Ampelamiandry. Ity ampiandohana dia afaka miomankomana ianao amin'ny fidirana mivantana na ny fandefasana SMS amin'izay rehetra manitikitika anao momba ny zavatra horesany vahintsika eto dia afaka mandefa SMS ianao amin'ny 0330 8 850 02 dia afaka miditra mivantana ianao rehefa amin'ny folo sasany eo ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09. Vahintsika amin'ntianio ity docteur Lanto miarabanao dokotera misaotra indrindra mivahiny indray antanatin'ny fandaharana amin'nyitianio ity tompoko.
Ya de miraba ny mpiaramiasa rehetra eto amin'ny radio fa miraba ianareo anareo rehetra miaino ihany koa toerana misy anareo tsirairay avy ihany.
Ia mamarana ny fiarahana amin'ny dokotera isika satria madiva hifarana ny taona ao anatin'ny volana desambra ity zany dia aneo ny fiarahana farany amin'ny dokotera zany. Ndresana nandritra an'izay taona izay loha hevitra maromaro naompana taminy hoe fahasalamam-bahoaka dokotera ary di ao anatin'izao famaranana izao moa zany no anaovantsika fandravonana eo ihany koa iresaka kely ihany koa tsika momba ny ady amin'ny herisetra zay mbola ao anatiny mihitsy ntsika ny fanamariana zany ady amin'ny herisetra izay raha tsy voatsela kory zay ny nanomboany hoe fanentanana fiarahamientana ho amin'izay fanamariana manokana ny ady amin'ny herisetra izay ary itiam-piandohana ihany koa dia tsara ny manamarika aminaropieny fa afaka manolotra ianareo na mangataka amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny fidirana mivantana ihany koa zay loha hevitra 2022 iny ao anatin'ny fiarahana aminazy moa zany mazava loatra mampitsabo azy de tontolo ny fahasalamana ka raha misy fandarana Ampelamiandry izay de raisina an-tanandroa ary de raisina ampitiavana ihany koa rojerevana hoe azo tanterahana ve sa tsy azo tanterahana zany hoe ny loha hevitra avy aminareo mpiaino fotoana zany zao hiarahana amin'ny dokotera ao anatin'izay fanolorana ny hetahetanareo amin'izay hoe tianareo mba ho velabelarina ny dokotera indray amin'ny fandarana manaraka anoizantsika ity fandarana Ampelamiandry ity. Omeko anao avy hatrany ny fitenenana dokotera ao anatin'izay fandravonana izay satria ianao moa zany ny tena hoe angadina nanana sy finahitana izay hoe hevitra rehetrarehetra ny loha hevitra ny nentintsika atao anatin'izay hoe tontolo ny fahasalamam-bahoaka izay tompoko.
Ia araka izay nyteneny livasay de teriany hoe ny tena no nanao ny loha hevitra satria fanabiazana moa ny ataotsika. De raha vao miresaka fahasalamana izay amin'ny alalan'ny onjapeo ho an'ny daolobe ohatran'izao de mamerina ihany tsika fa ho an'ny daolobe ny fampianarana fa tsy ho an'ny tsirairay akory mba tsy hisiny hevitra tsy hitoviana. De tao anatin'izay heritaon'izay tsika tena marina mihitsy ny resaka momba ny hoe fahasalamam-bahoaka. Ny faritana tamin'izany hoe inona ny fahasalamam-bahoaka. De ny faritana tamin'izany ny hoe tsy maintsy jerena fa raha vao fahasalamam-bahoaka ny resaka de ezahana zany ho salama ny tsirairay.
Zay ny tanjona.
Zay ny tanjona ary fanabeazana ho an'ny fahasalaman'ny tsirairay ho tonga ny amin'ny daolobe no natao teto. Ina moa tena niresahana tamin'izany tao anatin'ny hevitra rehetrarehetra izay nentina dia nojerena mihitsy tamin'ny voalohany hoe ireo a arety mifindra isatsokajiny. Matoa resahana ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka izay arety mifindra izay a dia satria fandavona ny fahasalaman'ny vahoaka manontolo izany a raha vo misy ray na roa tsy mitandrina ilay a
arety mifindra
le arety mifindra tena tiako tenena fa ilay a fitandre mampahasalamana. Raha vo misy ray na roa tsy mitandrina an'izay a fahasalamana izay a de ny daholo be no miaraka ao anatiny a aretina zany a zay mety andavo ny fampandrosoana sy ny rosontsika amin'ny tsaratsara kokoa. Marina fa resana zany hoe raha vo fahasalamam-bahoaka no banjinina de tsy maintsy a mandeha lavitra zany ny saina seritreritra. Ohatra fotsiny amin'izao fotoana izao apetrako ny hoe vokatra ny letsi samy te hihinana letsi daholy a fa isan'ny fitandremana tsy maintsy atao mba tsy hanaparitahana ny lalitra zay mahatonga ny aretina isatsokajiny a de samy mitahiry any am-paosiny ny vonina letsi sy ny tahona letsi sy
ny
hoditra letsi zay azo hoanina zay
avy no hoanina
azafady. Zavatra kely ohatran'izay zany a no tena resahantsika efa tena ny resahantsika tao anatiny zay a hoe fahasalamam-bahoaka zay. Raha eritreretina koa hoe amin'izao fotoana izao a de mafana be ny andro de mila misotro rano zany ny retraretra tsy hoe ho alahatra ny vahoaka de ho ampisotrondrano daholo de zay fahasalamam-bahoaka. Indraindray mantsy misy hevitra hoentina amin'le teny resahana zany a de manjary manova zavatra be dia be fa ao anatin'izay le hoe fahasalamam-bahoaka izay a no ny resahantsika hoe amin'ny fotoana mampafana ny andro ohatra izao a de ampitomboana kely a ny rano sotroana ohatra. Mbola ao anatin'le somary famaritana zany zao a zay nataontsika tamin'ny janvier fa amafisiko amin'ny fotoana fifaranany taona ohatran'izao de mitombo zany a le rano tokony hosotroany tsirairay
anatin'ny andro mafana
fa rano madio a tsy misy andao atao ohatran'ny poezi kely tsy misy tsingala zany hoe madio a tsy misy mikroba zany a no sotrony tsirairay fa raha sanatrika rano maloto no sotronny ray na roa ka mampivalana azy zay a de mivalana etsero koa izy fa tsy mitandrina de hianaka ihany ko a ny aretina rehefa aveo de miverina eo amin'ny vahoaka zay aretina zay. Zay zany a ny tena ny zahantsika ny resaka zavatra marobe teto amin'ny fandaharana mba tsy hisiny izay a arety mifindra isan-karazana zay ary de averintsika fa mato misy ny arety mifindra de satria maloto ny tsirairay. Ataoko hoe ny tsirairay za ao anatiny satria tsy fitandre mampahasalamana avy amin'ny olona tsirairay avy a no mahatonga ny aretina de mahatonga ny arety mifindra sy ny zavatra marobe. Ny andro ny volana moa zany ny volana desambra de resahana ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka fa fotoana ihany koa ny volana desambra andinindinihana ny momba firaisana azo ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo indrindraindrindra fa ny ataontsika hoe sida de ny voalohan'ny volana moa nanaovana fanentanana mitokana tamin'izay mihitsy a de napetraka daholy ny paikady rehetrarehetra mba hoan'ny tsirairay a hitandrona ny daholo be fa ny ombra indray mandry sy
tsindray mifo
tsindray mifo de mianaka zany a ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo amin'izao fotoana izao mianaka izy a indrindraindrindra hoe ny sida araka ny fandinihan'ny ministera ny fahasalamana azy maninona mianaka de tsy voafehy any tsirairay ny fitandremam-pahasalamana momba an'izay any zany a no tsy maintsy a andiniantsika ny zavatra rehetrarehetra zay ataotsika
ary fantatra tao anatin'izay hoe indrindraindrindra tamin'ny vanim-potoana nandalovantsika ny aretina COVID-19 dia ohatrany hoe sarotsaro natao natorotoro tao ny momba ny aretina sida nefa kay zany tsika matsapa amin'izao fotoana izao fa hoe mianaka ny aretina sida
mianaka indray izy a de sahiranytsika de misy ny amin'izao fotoana izao koa zany mbola ao anatin'ilay areti mifindra kely a de misy amin'izao fotoana izao a satria vanim-potoana hidirana ao anatin'ny fahavaratra sy ny orantsika de matetika amin'ny fotoana ohatr'izao koa ny hitrangany le aretina gripa maheriery de eo anatrehana iny satria ianao napatsia an'la nandalovana ny covida de rehefa tsy nitenenina tsony ko satria ny verina fa efa
resy
voray an'ny olona rehetrarehetra le fitandremam-pahasalamana zany tamin'ny ny fianaky ny covida de nanadinodino a ny fitandremam-pahasalamana rehetra koa tsika raha mialeto a ka hoetsy mantsomo la atsika kety de mahita olona eny an-dalana de mino a fa raiso roso isa no manao a ny arotava masika ny resahako masika ny resahako satria everina fa ny covida ihany no eritreretina nanaovana aniny de efa averina ombenombiana zany a fa tsisy mieno fa ny zavatra rehetrarehetra zay mety manohy toy na nitaovam-pisefonany de anaovana masika avokoa de manjary mianaka koa zany a ny aretina gripa satria tsy nitandrina tamin'izay zavatra izay a isika rehetra za zany eto de manao mihitsy hoe amin'ny toerana be olona de mbola miverena manao an'izay masika izay a mba tsy hifondrany ny aretina be dia be zay zany aloha mino a fa be dia be ny resaka ho atao raha ohatra resaka ny aretiny findra ny resahantsika eto fa ny resahantsika ihany koa ny hoe ny aretina tsy mifindra nefa manomboka marony be ny olona mitondra izay aretina izay amin'izao fotoana de ny antony mapetraka ihany koa de ao anatin'le fitandremam-pahasalamana be dia be ny tsy marahina intsony raha tsy resaka fotsiny a momba ny hoe diabeta ohatra ny tosidra na iva na avo ny asma na ny eo amin'ny taovam-pisefoana zay aretina tsy mifindra nefa manjary maro ny olona voany ankehitriny de ireny zany le atao hoe ny aretina mifandraika amin'ny fomba fiainana le fiainatsika mihitsy zany a no mahatonga an'ireny a aretina isatsokajiny ireny de mino ah fa efa be dia be raha resahany zany hoe tosodra zany a de be dia be ny fatatritsika hoe azo hitandremana tsy atongavan'izay torak'izany ihany koa ny diabeta ary torak'izany ihany koa ny tsy fahanjarin-tsakafo raha ohatra ka efa ny ezahantsika ny fisakafoana ara-pahasalamana ireny rehetrarehetra ireny zany a de averimberina foana mba tsy isiny ny aretina miverimberina eo amin'ny olona fa nisy ihany koa reto la aretina nataontsika hoe aretina ntsonitsony avina mihitsy ary io teny iverenako kely a fa manjary tsy rarahina fotsiny izao le izy de ao anatin' ireny zany ny kakana ny amin'ny akapobeny a ny azo avy amin'ny otrika aretina isatsokajiny de efa resahantsika ireny ary nanokanana andro mihitsy moa reny zavatra ireny mba o anairana anyolona zany. Tany amin'ny volana février tany tsika dia naverina fotsiny aloha izay nidesanana tamin'ny volana janoary. Izay rehetrarehetra izay zany misy hoe ny otikakana tokony hohanina sy ny fanafoanana sy fanofanana sy fampianarana momba amin'ny fisakafoana. Tany amin'ny volana avril tany tsika dia niresaka mihitsy amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Nahoana ny resahana izy a? Satria marobe tamin'izany fotoana somarytsika koa moa ao anatin'ny fijerena ny zava-misy any a, dia izay ny tondrantsika loha hevitra. Marobe ny korontana no entiny izany zava-mahadomelina izany a teo a amin'ny fiarahamonina. Dia niresahantsika fa tsy maintsy ary tsy maintsy iadiana ny fihinanana, fifohana, fitsindromana ary fikasihana ny zava-mahadomelina. Dia naverintsika teto mba tsy ho varindrinitsika fa resahana ao anatin'ny zava-mahadomelina izay a na ny toaka na ny sigara na ny paraky zava-mahadomelina daholo reny retrireny ozy tsika tamin'ny famaritana. Fa tonga hatrany a amin'ny hoe roro zay nalaza hatramin'izao, tonga hatrany a amin'ny ireo zavatra rehetrarehetra zay mahadomelina ny saina sy ny fanahy sy ny vatana mihitsy. Dia napetrapetrakitsika tamin'izany a fa ho an'ireo zay efa ao anatin'ny aretina dia misy a ny toerana zay mandray an-tanana ny ireny mba hitsabona azy. Ho an'ny tsy mbola ao anatiny a dia aza izao zany zay tsy hatafidirana ao anatin'izay. Ary nandefa hevitra tsika tamin'izany hoe ny ray aman-dreny a dia atao a zay anarahany zanany a tsy ho tafiditra ao anatin'izay. Moa ny tanora ny tanintsika tsy hiditra ao anatin'izay ihany koa.
Satria tena hoe izay ny tena hoe zay fisoroana izay tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy, satria rehefa raha vantany voatafiditra dia efa sarotsarotra le ivoahana ao anatiny.
Ya, sarotra ny ivoahana aminy. Sady a tamin'izany resahantsika mihitsy koa hoe vola zany miala ao anatin'ny fihinanana an'ireny zava-mahadomelina ireny. Fa ny fitsaboana koa dia afoloeny amin'ny vidanana azy ny hitsaboana azy. Dia tsara ho fantatry ny rehetra zany a ary efa nometsika teto moa amin'ny atsipiriny hoe aizany tokony andeha sy ny ditra rehetra. Tany amin'ny volana jona tatsika dia niresaka fa ny dingam-piainana voalohany amin'ny olombelona dia ny zaza. Ary nataontsika fa lehibe ny fanomezana ny nonondreny ho an'ny ankizy voateraka. Dehibedehibe ny resantsika tamin'izay hoe ny reny a mila miomana rehefa hitondra voka satria miomana amin'izay fampinonona izay ihany koa. Izay fampinonona izay a zay isan'ny mitondra ny otrikaina be dia be tsy hitatsika raha tsy ao anatin'izay nonondreny izay a dia noresahantsika izany a ny mahavavy ny reny sy ny fikolokoloana ny zanany. Ny volana jolay tsika dia niresaka zay aretin'ny vehivavy anelikilihan'ny fiarahamonina azy raha vo mahazo zay aretin'izay izy a, nefa dia ny fiarahamonina sy ny ankohonana koa ny tokony niaro azy a tsy nahavo azy an'izay aretin'izay. Dia ny aretina mamany lava no niresahantsika tamin'izay. Opération fistula be dia be ny resaka efa natao tamin'izay a, misy ny afisage rehetrarehetra ny amin'ny tompom-pahasalamana rehetrarehetra eny a dia everina fa amfutona asana tri misi zay zavatra ya de anatona antobi ikarakaranazy ny vehivavy. Ny volana oktobra sy novambra tsika dia tsy nyresaka afa tsy ny aretina omamiadany vehivavy. Ny omamiadany vehivavy teo aminono ze isataona de misy ny fitiliana azy reny foana. Mila zany a fantarina hoe manomboka ny firotoana de mila manatona an'izay fitiliana izay, fa rehefa tafiditra izy a azo tsabona fa sarotsarotra kely a ny mitsabo azy. Ohatr'izay ihany koa ny omamiady ny vozin'ny tranonjaza, ny omamiady ny tranonjaza sy ny vaviana ouvert ny resahako eto. Reny rehetrarehetra ireny zany a raha vao tsy voatandritsika de manjary manao herisetra amin'ny vatatsika isika, de zay moa no mahatonga ihany koa ngamba hoe idirantsika ny amin'ny ady amin'ny herisetra.
Zay indrindra.
Ya, de izay ady amin'ny herisetra izay a amin'izao fotoana no nametrahana hoe misy eo amin'ny tapabolana eo amerimberenana amin'ny olona fa zava-doza ho amin'ny fivoaran'ny maha olombelona mihitsy a ny herisetra miatra aminy sy ny herisetra ahatra amin'ny hafa. Zay sokajy anakiroa izay zany a mila jerena sy mila fantarina foana. Ny atsipiriny moa de azonareo antsoina ny laharatarbi 147 mba ahafahanareo zany a malala ny atsipiriny momba an'izay ady zay, ary ahafahanareo ihany koa maka hevitra hoe zao miatra amiko zao ve herisetra sa tsy, ary zao ataoko amin'ny olona zao ve herisetra sa tsy. Fa no resantsika eto
laharana maintsy maimaimpona
maintsy maimaimpona 147 fa no resantsika zany a de ny amin'ny akapobeny akapobeny resaka foana moa no atao a, fa ny antsipiriny a de na miantso an'izay laharana maintso zay a na miresaka amin'ny dokotera ze eny akaikinareo zay miano fahasalamanareo zany. Fa ny ministera koa miaraka amintsika ao anatin'izay a de ministera fahasalamana, ministera mponina ary ministera fitsarana, satria eloka ny herisetra raha vao miatra amin'ny olona anankiray. De entanintsika aminy hoe sahi miteny a de sahi mitoroka an'izay a herisetra zay, fa raha tsy isika rehetra no mitambatra de tsy ho resitsika io herisetra io. Herisetra voalohany a zay eritreretina de ny herisetra zay indridridrindra atao amin'ny zaza. Raha vao miatra amin'ny nofo na amin'ny saina na amin'ny fanahany zaza ny zavatra atao aminy a ka tsy mampivelatra azy a de efa sokajiana ho herisetra avokoa. Fanompana azy zany a de efa herisetra. Tsy fienona azy a rehefa mba mila maneho hevitra izy a de efa herisetra. Ny fikapohana moa mazava ho azy a de efa herisetra. De raha mandeha lavidavitra kokoa tsika de tonga any amin'ny hoe fanolanana de efa tena herisetra efa zay tsy zaka ny saina mihitsy. De reny rehetrarehetrareny zany raha hoan'io tsy famezana sakafo azy ko zay koa de efa herisetra. Tsy famezana fanabiazana amin'ny tokony ho izy azy reny a de efa everina fa herisetra.
Tsy fanatanterana ny zo fototra ho an'ny zaza,
fototra ho an'ny ankizy. De ireo olondehibe zany a na ray aman-dreny io a na mpanabe an-tsekoly io a na mpiasa fahasalamana io a na ray aman-dreny am-panahy io a na eo amin'ny fiarahamonina ka manatanteraka an'izay zavatra rehetra izay eo amin'ny zaza de efa meloana fa manao eritreritra amin'izaza avoko. De ilana tsika rehetra isika tsirairay avy mba hiarovantsika ny rozazy ireo ny jerena an'izay zavatra misy izay. Fa io matetika moa ny ray aman-dreny rehefa mikapoka ny zanany a de manao hoe zanako ka zay tiako anaovana azy.
Zany no mandidy an'io.
Zany mandidy azy. De tsy any le fipetrany fa ny kapoka mety mahazo an'iny zazy iny a de takaitra mipetraka ho amin'ny sainy a sy ny eritreriny mandra-pahalehibeny fa beazina ary izay no anampiana ny ray aman-dreny zany hoe beazina amin'ny hatsara-panahyny ankizy fa tsy beazina amin'ny kapoka. Inona ny resahako amin'izay a raha ohatra izy ka misy ditra ataony ohatra ka eritreretintsika fa mila kapoka izy satria fanabeazana antsika hatramin'izay ny hoe tsitsitsinyrotsakazo ny ankizy amin'izao fotoana izao zany a de heverina fa ny fampianarana azy ho amin'ny fanabeazana azy amin'ny hatsara-panahy de zavatra ngezabe mety ampivoatra azy kokoa zany hoe ampafantarina azy a ezahana fampatarina azy ny antsoina vitany de ampafantarina azy a fa tsy akasitrahany hafa ray aman-dreny ohatra amin'ny teny eto de tsy akasitrahany ray aman-dreny a izay le adisoana nataony izay eo zany le hoe firesahany madamalieto moa ny tena mahay azo tsara fa zany no mipasoka kely fotsiny eo aminy hoe ampafantarina azy ny adisoana vitany a de ampalalaina azy fa tsy akasitrahana izay zavatrzay ary angatahana aminy ny sazy zay heverany famendrika azy
izy mihitsy no asiana mamaritra
azy fa eo amin'ny fomba famaritana no anampiny ny ray aman-dreny satria mbola marefo azy ozy a teo a mety mbola tsy takany ko hoe inona no hoe sazy ny retrarehetra de ampianariny izy be aziny izy ho amin'izay ao amin'izay famaritana ny sazy omena azy zay a de omena safidy maromaro izy raha zay fantatrao ve fa fahadisoana zay vitanao zay fantatrao ve fa tsy nanana afaliana tamin'izay a zavatra nataona zay mama ohatra nanena de mendrika anao ve ny sazy eo anatean'izay zany le fomba fahaizana miresaka aminy a ary hoentiny izy a afantatra fa mendrika azy le sazy mendrika anao ny misazy de inona le sazy eritreretinao de eo a misy zavatra maromaro a azo omena hevitra azy a amin'izay sazy zay ataon'izay amin'izay fotoana izay anao na somary mikapoka azy ary a de ekeny a zay kapoka izay fa
sady misy lanjany
misy lanjany kokoa zany fa ianao a eo ampanaovana n'izay zavatra rehetrarehetra izay fanabiazana rehetrarehetra izay a de fadina mihitsy ny mitsikitsika na mme amin'ny zavatra teneninao
misy pakady kely madinidinika tsy maintsy tandrovana
amin'ny maha-olon-dehibe de indraindray mampiome anao ihany le zavatra teneninao
satria koa tsy mahazatra rahateo
anao de tsy mitomany ianao rehefa tsongoko zavazavatra ohatr'izay zany fa mila tsy mitsika zany ianao fa mila fiteny mazava de mila entitra eo amin'ny endrika sy maso mijery azy fa ain'le zaza foana izy tsinona mbola vo eo ampianarana apprentissage osy tsika ny resaka izy mbola eo ampianarana mbola tsapatsapainy aloha ianao hoe atraiza sy atraiza ka raha amin'izay fotoana izay ianao no avetrany de efa tonga de manopa mikapoka manasa azy enjana indraindray tsy fatany akory hoe tokony ho sasiana ve izy a de efa erisetra hoentiny ao anatiny izay de manjary animba azy a amin'ny zavatra rehetrarehetra zaza zany ny resahako eto fa ny olon-dehibe samy olon-dehibe koa de mipetraka ao anatiny izay ihany koa fa ny mahasamihafa kely azy fotsiny amin'ny olon-dehibe samy olon-dehibe a de indraindray a le yara le setra manaiki an le setra tawan. Zaza mantsy tsy manatsafidy. Fa ny olon-dehibe manana an'izay indraindray fanekena amin'ny zavatra misy izay.
Hoe mandefery, hoe mandefitry taona
fa. Eto dia tonga dia hoetiko ilay resaka be nyresahana tamin'iray volana. Momba fanatanterahana firaisana ranofo tsy amin'ny tokony ho izy. Dia nampatonga ny telefonina hoe mety ve mahasalama ve any. Dia eto izany dia apetraka mihitsy hoe eo anivon'ny fanambadiana ny firaisana ranofo a tsy ekenao fa miatra aminao dia heretanao. De
eritreritra
ary izay eritreritra izay a de amin'ny olon-dehibe samy olon-dehibe a de ezahana mihitsy a tsy ho ekena fa raha vo manaiky ianao a de mahazovahana le olona manatanteraka eritreritra de indraindray a izy mihitsy indray ary ny tsy mahalala hoe eritreritra notaony aminao reny zavatra rehetrarehetrareny zany a de mila fotoana fandiniana azy zany a ny fotoana ohatran'izao hoe ahoana tokoa moa ny fomba tsy hiainana tsy anekena an'izay herisetr'izay a ary tsy anaovana an'izay herisetr'izay a amin'ny hafa. Raha bangoko tsotsotra ozy a satria ny fotoana tsy ananantsika be dibe de zay no apetrako a amin'izay le ady amin'ny herisetr'izay de mazava ho azy a misy ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy noho ny vehivavy a atao a raha arabatana de malemy noho ny lehilahy. De rendretrarehetrareny zany a no efa fotoana andiniantsika azy a mba tsy isika zany a tsy ampiatra herisetra amin'ny hafa ary tsy anaiky ny herisetra ahatra amintsika ihany ko. De miempita fotsiny a hoe isika koa zany a de mitandrema amin'ny fitandremam-pahasalamana fa raha vao tsy manaraka amin'ny fitandremam-pahasalamana ianao a de herisetra ataonao amin'ny tenanao a zay a zavatra misy zay zay zany misy an'izay sokajo maromaro zay a tokony ho jerena raha vao miresaka herisetra tsika fa raha vao miatra amin'ny tenanao mantsy zay a de ny maha olona anao mihitsy a no iaran'ny herisetra.
Ia misaotra anao indrindra dokotera na amin'izay resaka rehetrarehetra izay izay no famitinana fandravonana ny resana nandritra ity taona 2020 ity.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary miditra tsika ao anatin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo a na io fanontaniana na io a fanamariana indrindrindrindra ny fanasana anao mpiaino nolotra ny loha hevitra mba mampangetahetanao velabelary ny dokotera indray amin'ny tohian'ny fandarantsika manaraka. Miditra avy hatrany amin'ny SMS isika afaka miditra mivantana ihany koa ianareo a. SMS voalohany a ny loha hevitra mba tiako resahana koa dokotera dia mahakasika ny hepatite A B C.
Zay fa zay foana no ataontsika ampatsahivoko foana fa ho resahantsika amin'ny akapobeny izy a fa tsy ho resahantsika amin'ny atsipiriny fa ny atsipiriny a miaraka amin'ny dokotera sy mpiasa fahasalamana eny aminareo mandrakariva fa za anazava azy a amin'ny akapobeny. Azo ekeny zay liva olana.
Ny manaraka mba afaka ampianarina ve dokotera ilay fomba fanisana andro mba tsy ahabevoka fa tena tsy mety haiko mihitsy.
Ia iny koa zany a de efa nyresahantsika teto. Ny antony mahasarotra azy tsy afahako manao azy eto amin'ny onjapeo de mila mandray taratasy mantsy mba mianatra
izy. Tena tsy maintsy mandray taratasy penina.
De mandray taratasy penina de misy calendrier koa eo akaikinao eo de mila hazavaina tsara zany. Fa ny nanaovana azy hatramin'izay a de atao akapobeny. Fa ndraindray a tsy mazava amin'ny olona de eto amin'ny radio izy manontany ka ny namatsy a tamin'ny 2 desambra toka fotoana de rovena zany zao zao de izay zany le tsy mety tsy mety hanaovana azy fa raha vao le enao rery iny a de mila manao SMS any amiko ianao fa ny akapobeny a azo resahana eto fa voalohany indrindra asorina ao anatin'ny saina aloha de ny filazana fa hoe 14e jour ihany no il le 14e jour misy ny ovulation e matsy izay ihany no ohatra ny tafajanona tao anatiny
sainy
olona de rehefa miresaka aminao izy de 8e jour ane no any tsy a tsy izay le fomba anaovana azy osy tsika teto ataoko akapobeny mba hahafahatsika zany raha io ny resahana de mila miaino tsara fa mila mahafantatra ny tsingerina ray manontolo de zay vao manisa 40 miverina no alalana ny vaksiny ovulation ny resako eto de zay zany a mila azavaina taratasy kely zay de izay fotsiny no olana amiko amin'le resaka fanisan'andro a fa ny amin'ny akapobeny a azo atao izy amin'ny akapobeny a fa ny atsiprino izy a miaraka amin'ny dokoteranao zany a mpiasa ny fahasalamana na infirmier na rasazy manao azy tsara amin'ny calendrier
ny manaraka mba ataovy loha hevitra ny sida dokotera fa hodinyny olona tsisy mihitsy mantsy io aretiny io
raha vao ny sida fotsiny mantsy ny resahana de manjary mifantoka zavatra anankiray loatra tsika fa ny aha ohatra ka zay no eritreritra de ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo mihitsy ihany resahana
tafiditrao
ny sida ary tafiditrao ny hepatita sasatsasany
araky
ny fandaharan'ny anankiray mba tsy ho diso hevitra mantsy hoe raha manao hepatita de zavatra fa ny nazahoana azy fa misy hepatite zay azo avy amin'ny firaisana ranofo tsy natao amin'ny ara-dalàna
ny SMS manaraka azo atao ve ny mba mamela belatra ny momba ny fanisana andro iny azafady sikle
efa ny valitsika kosa
de ny fanontaniana manaraka satria moa ty zany fandravonana de mandeha daholo tsika fa tsy miankana amina loha hevitra ray dokotera iny mahatonga ny zavatra fotsifotsy mandeha amin'ny fivaviana isam-bolana
isam-bolana raha ohatra izy a zay le ny resahantsika foana hoe alohan'ny vaksiny ovulation de misy a ny tsiranoka zay mandeha eo amin'ny vehivavy amin'ny mahavavy azy zay de tsy fantatro raha zay le tian'le olona resahana fa raha zay ny tiana resahana de tsy maintsy misy io a ohatra ny tapotsina atody zay a mba anamora ny fahatongavan'ny lahytsirinaina any an'le vavitsirinaina zay le mahavavy ny tondra voka mantsy ny mahavavy fa tsy hoe ny fanaovana fandrindram-piterahana misy fahasamihafambe zay resaka izay a aloha de efa tsitiko teny ety fa ny mahavavy a de ny fitondrana voka ary efa namboarin-janahary ho amin'izay fa rehefa manakaiky ny vaksiny zany hoe efa azo vokarina zany le vavy de alamaina ny lalana rehetrarehetra andehana ny lahytsirinaina raha toa ka manao firaisana ranofo de zay a le fotsifotsy mivoaka isam-bolana amin'ny vehivavy io koa le hoe resaka isam-bolana koa mantsy eto a hoe ny isam-bolana tsy hoe isaky ny 5
Iye.
Saika matetika hevitra anakiray
atao ny vehivavy finjery mihitsy zay cinq tamin'iny de cinq novembre de cinq coup décembre
de cinq tsy zay mihitsy ny hoe isam-bolana fa volana resahana de nitsingery ny vehivavy anakiray inko zany mila fanotarina efa resahantsika foana nanomboka 2009 mihitsy a tadidiko no nanao an'izay fampianaran'izay teto amin'ny radio
ary misy fotoana aza nandaniana taona anankiray manontolo nyfandrindrampiterana
mifampita fahalalana ihany koa tsika fa raha zay le fotsifotsy resahany a de zay no antony zay ngamba no azoko
mazava tsara ho an'ny resaka fahasalamana ny vehivavy mitondra voka ve afaka manao afa-po amin'ny voankazo toy ny letchi ny manga sy ny sisa
le afa-po eto zany no
avela faritana
satria raha toka hoe tehinana manga de mahazo mihinana bevoka zany eto resako a raha ohatra ka mahazaka tsisy allergie koa zany resaka tehinana manga de mahazo mihinana tehina letsi mahazo mihinana
any amle afa-po ahoana le afa-po raigaraba vera letsi
de any matsy tiako ivirenana fa ho tadiditsika foana fa ny fomba fisakafoana raha olona tsotra tsy mitondra voka aloha ny resaka eto a de ze tafiditra ao anatin'io tananao io ihany a ny voankazo hohaninao a de ampy ho an'ny fahasalamanao mihoatran'izay a de efa efa tendakanina ozy ny fomba
fitendakanina
ho an'ny bevoka zany a raha ohatra ka eritreretina hoe olona roa izy no ao anatiny ao zany a de atao hoe ny felatanany anakiroa ve no azo ny hoanina fa mihoatran'izay a de tendakanina izy zay zany tiako apetraka amle fa ny afa-po zany a enao no mametraka an'izay le hoe afa-po zay fa tsy tsy haiko miteny azy amin'ny teny gasy meo hevitra kely a tsy le hoe zay tiako atao farak'zay betsaka
hoe mahazo alalana foanaefa
mahazo alalana
be voky
fa le hoe afa-po a de feranao a ny zavatra ataonao zay ianao de afa-po ohatra hoe tehina letsenao a raha mihinana tsara zay zakany io tananao io ianao a de ataonao hoe ataoko mahafa-po aty de afa-po ianao ary zay ny tokony ho fantatry ny rehetrarehetra izay le hoe tsy hoe famerana ny saina fa fanabeazana ny saina mihitsy eo anatrehany zay zany le afa-po teneny koa tsy hoe tehinana akondro dimy kilao a vo afa-po de afaka mihinana tsya tsy zay fa ny voankazo rehetra de azonao hohanina avokoa am'izay fetra fatra zay ny resahantsika zay
sms manaraka indre mandesa taona ny vadiko no mody fa any amin'ny faritra de herinandro tiorina tonga fotoana nefa mbola tsy tokony ho tonga de ino moa zany zany tena fanotaniana ao anatin'lay
de zay le ataoko hoe zavatra ho anao rery zany zay zavatra zay de zay zany a le dokotera mpanaramaso ny fahasalamanao tsy maintsy resahanao an'izay tsy maintsy ozy a satria manelingelona ny sainao zay ka raha vao manelingelona ny sainao zay a de mety tsy ahasalamanao de alao a manatona an'le dokotera foana hoe misy zavatra ohatra zao mahazo a tena tiako tenenina amle hoe mahazo olona tsirairay matsy a tsy miaraka miainan' izay zay sy liva ohatra sy anao fa ianao rery miainan'izay de tsara kokoa olona manatry tavanao zany miresaka an'izay aminao zay ny tena tiako atongavana
iaha vahoaka tsy salama aloha no hitako eto fa ny fanjakana tsisy paikady mazava hiantoka fahasalamam-bahoaka zany raha tsy may aloha ny tsirairay a de tafiditra anaty vatapaty ie raisika aloha ny antso ny arapa tompoko Tapaka ni antso afaka mbola miverina ianao satria mbola manana fotoana fefakadiny lasaka kely io tsika. Misy ambara ve dokotera amin'izay?
Misy ambara kely amin'izay satria fanehokevitra ny anao de efatra koa avaty amiko nomeko. Ireo zavatra retraretra ny resako hatramin'ny voalohany taona tamin'ity 2023 tia de programa mpanjakana avoko. Programa mpanjakana avoko fandraindray isika vahoaka no tsy mijery an'izay. Fa avy amin'ny fanjakana avoko ireo programa rehetra ireo.
Mbola tapaka ihany fifandraisana aminao mbola manana
de mbola tozako ina zany azafady
noho izany tafiditra tao anatin'ilay loha FDB napetraka
tsika noho izany de aza de mametsiny loatra azy fa andao isika araka le fanabiazana toko eto foana isika no mandray an-tanana atsika aza avelatsika ho iserisetra ataotsika amin'ny vatatsika fa andao raha iverenako ny didi folo ny fahasalamana isakafo tsara atoro tsara sy reny rehetrarehetrarehetrarehetra reny zany.
Miaraba tompoko
miaraba tompokera miaraba mpanoty
miarabanao
isaka mamarika kely fotsiny tofavolombelona zany amin'le resaka andro
eny tompoko
za itsiako mitovy amiko ny vehivavy rehetra fa za io eny taona taloha tao arinany vadina izay
voltsy
tsy eny izy fa toy izako ihany eny taona tao arinany ny vadiny zareo nisy vao niteraka
de nanisa andro foana zay talohan'izay de nefany ny regla korotana fa tena le efatra ambe folo andro tao arinan'le premier jour iny foana ny jerenay an'le ovulation zany hoe korotana le izy tsaiko zy anyrinany zany tsaiko manisa an'le anyrinany hoe firindray amin'ity sikla manaraky ity na firindray amin'ity sikla manaraky ity fa ny saiko de efatra ambe folo foana le semaine roa zany no fadikelyvay
ka inona no
zay le nazavaiko teo raha ohatra ianao ka nyeny tsara zay le nazavaiko hoe mila an'le dokotera ianao na rasazy mifanatry maso anareo de misy calendrier eo de azavaina aminao mihitsy hoe ity sy ity sy ity fa raha avy ety vato no iresaka telefona de tsy afaka mame vaaolana ho anao mihitsy
amafisina le teneny dokotera teo hoe raha io resaka tsy ngerina ny fatombolan'ny vehivavy io zany de tena hoe izay ilana an'izay hoe tenina sy taratasy sy ny mpiasan'ny fahasalamana eny akaikinao zay. Ya ny SMS satsika manaraka sa misy
zay ka
zay
satria tsarovy fa saropady ny fananahana saropady ny fananahana de mila an'izay fijerena akaiky sy ho anao rery zay satria anao rery zay fa tsy an'ny daolo be zay zany tena tiako apetraka.
Jerevantsika ny SMS manaraka efa vitatsika avokoa moa zany zao reto de ny manaraka hoan'ny efa inona efa natao teo koa ny manaraka ahoana ozy izy no ifehezana ny nendram-boalavo fa tena mijaly le zaza tsy matory mangidihidy efa mivoaka le izy
ny ireny zany de voasokajy ao anatiny le hoe aretina tsy maintsy andalovany zaza de ireny eny amin'ny tompom-pahasalamana rehetrarehetra eny na prive na miankina na tsy miankina ny fanjakana de efa misy rafitra efa misy zavatra rahana zany raha vo mitranky reny aretiny reny de arahana rabak teny mihitsy ireny zavatra ireny. De amin'izay ianao izay marempiaraka fina amin'ny voalohany tena miara-mijaly an'le zaza tsy aloha rehefa le mipotriny izy ary atao entany a ohatrohatran'le resako teo hoe ohatra izay le izy a de miaraka eo nareo fa efa misy fomba be dehibe atao a amin'ireny a afahany maladie eruptive mantsy zany fomba ilazana anazy hoe misy mivoaka le zavatra de misy efa fomba atao amin'ireny ka dokotera ny infirmier ny sage femme efa samy mahay an'izay daholy a eny akaiky anareo eny de arao arabaky teny ireny a de miara-miaina an'le izy amin'le zaza ianao tsisy afa-tsyizay ireny zavatra ireny
ia nasa misy atsika manaraka vehivavy 8 taona tsy mety tonga ny regla koroa volana zay nefa za tsy manana sipa inona no ataoko azafady
de araka le niteneniko teo foana manatona dokotera ianao a de misy fantanina marobe tsy maintsy resahany aminao manao consultation ianao zany a de hitanareo eo hoe inona no antony tsy mampiverina izay a afadim-bolanao zay
ia ahoana ho ny dokotera ny fomba tena ialana amin'ny paraky
ny paraky a ny ialana amin'ny paraky a ny ialana amin'ny toka ny ialana amin'ny ina koa leray siara de atreto aloha ny tena ialana aminy a de enao ihany enao sy ny sainao ihany te hiala ianao a de afaka miala fa ezahanao a jerena fotsiny hoe amin'ny fotoana eritreretanao hoe inanana an'le paraky na iny foana le sikara inona no amilinao ny sainao zay fa raha ohatra ka mila tena fanampiana ara-tsaina sy ny zavatra rehetrarehetra ianao a de manatona ny ireny le toby ze ahoana moa zany tiako teny anazy mampamafy an'izay sainao zay zany fa raha ohatra vitanao ny mampamafy ny sainao tsy rotsakany a de afaka foana ianao fa raha tsy zay a de manatona toby de mivonina andovola amin'izay zavatra izay
ia inona ny tokony ataonay aty ambany vohitra mba hisoroanay amin'ny fiarovana ny sida mba tsy hianaka aty aminay iza aloha zany tefa misy fisainana aloha zany zao hoe any ambany vohitra zany tsisy sida fa ny any andreny fo
de kasemetsy de zay no saina seritreritra aza mandiso saina seritreritra io tonga am'le hoe ny vahinina ny tondra sida teto madagasikara sy ny retrarehetra tsy any ny fipetrany fa ny tena mampianaka ny sida raha ohatra ka tsotsorina de ny fanatanterahana firaisana ranofo mberombeorouge ny fomba firesahana azy zany hoe tsy nyvady andefa mandrinao irery no anaovanao firaisana ranofo a fa io mpandalo sy miserana rehetra io anaovanao firaisana ranofo daholy de tsy fantatra okory ny aretina mahazo an'ireny olona ireny satria tsy miara-mipetraka nareo de mianaka ho azy ny aretina rehetrarehetra asa moa amin'ny fotoanenina ny resantsika ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a fa zay a no zavatra voalohany ka raha tsy tena ho tonga ohatra hoe tsy tena ho tonga any ambany vohitra izay a de ianareo rehetra any ambany vohitra zany a de aza manao firaisana amin'ny olona tsy any aminareo zay zao zavatra voalohany anankiray fa ianareo samy ianareo ao koa zay mandeha manao vakansy any ivelany a de tandremo tsy iray aminareo tsony satria raha vaobate mivoaka izy a tsy fantatra ao zay nataony tany fifehezana ny firaisana ranofo zany a no zavatra voalohany indrindra horesahana rasida betsaka ny hoe mianaka izy a namifindra amin'onondreny a amin'ny ety any amin'ny mpanety a sy ny tantara retraretra fa le olona mitondra tsy mikaretana aloha no voalohany indrindra zany tsy manentsika an'le olona mitondra otrika aretina fa azotsaboana somatsara koa ny sida fa manatona toby a zay ahafahana manatanteraka ny reny
ia mahagaga ozy izy ny SMS manaraka fa efa misoratra ny sigara sy ny paraky ohatra hoe mamono mahafaty ny sigara mahatonga ho mamiadan'ny atovava ny paraky a nefa de mbola hoaniny olona ihany
ia tena marina zany a zay mihitsy fa tsy tamoa hoe ahoana ny fomba hitenenana ny olona amireny tokony atahotra ve sa tsy tokony atahotra fa io tena toetsaina toetsaina no mitarika an'io fa misy konge le olona zay resahana hoe rehefa ampitahorana ohatra izay izy a de miantsy an'le fampitahorana iny mihitsy izy ko raha tsinona ko resinao tsy miteny io zay matsy voaiko voaingana zay fomba fiteny zany
zavatra tsy miteny ty
zavatra tsy miteny de ataonao fananina zany le izy hoe anaovanao defi e de mitandrema fotsiny tsika fa isika ihany ny lavo eo raha vo tsy voahevitra le defi atao zany
ie eny ary tapitra moa zany fandaratsika dokotera mbola maromaro ny SMS fa raisina mpanajany reny ampitiavana aminy de ho iteo ny andaminatsika azy fa de isaorana sy ankasitrana indrindra ianao dokotera niaraka namakivaky tamin'ity taona 2023 ity ary de hita fahombiazana amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao indrindra eo amin'ity sehatry ny fanabiazana izay matimatesanao ity a nananao fandavatena indrindraindrindra ato anatin'ny fandarana ampielamiary a mankasitraka ihany koa anareo mpiaino niaraka taminay tato anatin'ny fandarana de mbola misy moa zany ny famerenana ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8 sasany mety ho ndray ny fandaratsika amin'ny heriny an'io toy izao veloma tompoko
veloma tompoko
ampelamiary mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampelamiary